Икромхон Халимов, сардори бахши иқтисод ва дурнамои ҷамъияти ширкати Сухт Петролеум, рӯзи 28 октябр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ки ба қатъи баҳра бардорӣ аз чоҳҳои нафту гази Ниёзбек дар канори ноҳияи Конибодом аз сӯи ин ширкат, тасмими мақомоти сарҳадбонии Тоҷикистону Қирғизистон сабаб шудааст. Вай афзуд:
давом як се рӯз аст ки чоҳ боздошт шудаги мо аз вай маҳсулот истеҳсол накардаистон ки имрӯз ба яъне ҳолати молиявӣ яъне иқтисодии корхона зарар оварда истодааст.
Мусоҳибам афзуд, ширкаташ аз фаъолияти ин конҳо ҳар моҳа ба буҷаи Тоҷикистон 220 ҳазор сомонӣ андоз месупорад ва ҳамакнун бекор мондани чоҳҳо ба маъноест, ки буҷаи кишвар ҳар моҳ аз чунин маблағ маҳрум хоҳад шуд. ба гуфтаи ҷаноби Халимов, дар ҳоли ҳозир чоҳҳои нафту гази мавзеи Ниёзбекро, ки ҷониби Қирғизистон онро Каттатуз ном мебарад, аз ҳар ду ҷониб сарҳадбонҳои тоҷику қирғиз таҳти назорат доранд ва коргаронро раҳна медиҳанд. ин дар ҳолест, ки ба таъкиди масъулони ширкати муштараки Сухт Петролеум, онҳо ҳама аснодеро, ки ҳаққи онҳо ба коркарди чоҳҳои мавзеи Ниёзбек воқеъ дар тақрибан 70 километрии Хуҷандро таъйид мекунад, дар даст доранд. тибқи ин аснод, ба гуфтаи онҳо, конҳои мазкур дар ҳудуди Тоҷикистон ҷойгир шудаанд. Икромхон Халимов аз масъулони ширкати Сухт Петролеум мегӯяд:
дарои строительствоаш ва ош ҳамаш ҳама ҳуҷҷатҳое ки вобаста ба ҳамин чоҳо ҳаст ҳамаш мо ҳуҷҷатҳои чемегӯ тасдиқкунандаро дорем барои ин чоҳҳо. лекин вай қирғизҳо беасос мегӯянд ки чоҳҳо яъне аз они мою ё ин ки ҳудуд, яъне бо назардошт он ки як порча замин яъне тоҷикистоне ҳаст, ба ҳамин хотир яъне мо талош кардем ки ин замин аз он ҷумла ин чоҳҳо яъне аз они тоҷикистон мебошад.
охири ҳафтаи гузашта мақомоти қирғиз эълон карданд, ки гурӯҳи марзбонҳои тоҷик ҳудуди 500 метр ба мавзеи Каттатузи қаламрави Қирғизистон дар канори ноҳияи Конибодон ворид шудаанд, то ки коргарони тоҷикистонӣ конҳои хурди нафту газ дар ин маҳалро битавонанд аз нав фаъол кунанд. вале бинобар хабари хадамоти марзбонии Қирғизистон, рӯзи ҷумъаи 25 октябр дар пайи музокирот ва тасмими раҳбарони ниҳодҳои марзбонии Тоҷикистону Қирғизистон, ки ба сабаби минтақаи баҳсноки марзӣ будани ин маҳал пеш бурдани корҳои иқтисодӣ дар он ҷо мумкин нест, марзбонҳои тоҷик мавзеи Каттатузро тарк кардаанд. қабл аз ин марзбонони қирғиз рӯзи 24 июни соли равон коргарони ширкати Сухт Петролеумро аз мавзеи Каттатуз ронда чоҳҳоро зери назорати худ гирифта буданд ва ин амал ба оташи баҳси байни Тоҷикистон ва Қирғизистон сари соҳиби баконҳои ин маҳал равған рехта буд. Икромхон Халимов, сардори бахши иқтисод ва дурнамои ҷамъияти ширкати муштараки Сухт Петролеум мегӯяд, дар чоҳҳои нафту гази мавзеи Ниёзбек ҳудуди 20 нафар кор мекарданд. вай миқдори нафту газеро, ки Тоҷикистон аз конҳои хурди Ниёзбек истеҳсол мекард, ошкор накард ва танҳо гуфт, ки ҳудуди 20% аз маҷмӯи умумии нафту гази тавлидоти ин ширкатро чоҳҳои ҳамин минтақа медиҳанд. бар пояи баъзе маълумотҳо, чоҳҳои мавзеи Ниёзбек дар Конибодом аз соли 1974 дар ихтиёри Тоҷикистон қарор дорад ва гуфта мешавад, ҳар рӯз аз онҳо то 5 тонна нафт ва 15 атмосфера газ истихроҷ мешуд. Маъсуми Муҳаммад Раҷаб, Радиои Озодӣ, Хуҷанд.